11. septembrī vēlēšanas Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā. Piedalies vēlēšanās, ja esi Varakļānu vai Rēzeknes novada vēlētājs. Balso, ja kurā savu vēlēšanu apgabalu iecirknī. Savu vēlēšanu apgabalu un iecirkni noskaidro internetā vai pa tālruni 67 04 99 99. Iepriekšējā balsošana notiks 6., 9. un 10. septembrī. Ja veselības dēļ nevari nokļūt iecirknī, piesaki balsošanu atrašanās vietā. Uzrādi pasi vai personas apliecību. Paraksties balsotāju sarakstā. Aizklāt izvēlies vienu vēlēšanu zīmi. Atstāj to negrozītu vai ar plusu atzīmē kandidātus, kurus atbalsti, un izsvītro tos, kurus neatbalsti. Nekļūdies. Aizpildi zīmi pareizi. Zīmi ieliec aploksnē, aizlīmē un iemet vēlēšanu kastē. Neizmantotās zīmes izmet vai no zīmēm pie izejas izveido pilnu komplektu, lai neviens nezina, kā balsoja.